Santi Cobos Fernandezek 25 urte eman ditu kartzelan eta horri buruz, bai Santi Cobosen bizitzari buruz eta kartzelako egonaldiaz eta ateraldiaren inguruan ere liburua idatzi du Zigor Olabarria Oleaga Argiako kazetariak eta aurkeztekoak dira. Egun hauetan Santi Cobosen bizitzari txori urdinak jarri diote liburuari izenburu eta hementxe daukagu estudioan txintxo Zigor. Egunon.
Egunon bai.
Santi Cobosen bizitzaren inguruko liburua idatzi duzu, bere garaian elkarrizketa ere egin zenuten, horri buruz ere hitz egin genuen hemen saioan. Eta kasu honetan liburua ezagutzen ez dutenentzako lehenengo galdera behartua, ea azaltzen diguzun, nor da Santi Cobos?
Ba, Santi Cobos da Leonen jaiotako pertsona bat, 1978, hortaz, 54 urte izango ditu, 54 ja, baditu. Eta, bueno, pues, klase apaleko kinkaiero esaten du ez, herri-herri joaten ziren alatorria, ojalata konpontzen eta lanak egiten, eta esaten du, bueno, maila batean hijitoen par eta horrela, horrelako familia, bueno, bastertu batetik datorrena, eta txikitatik bizitza, bueno, gogorra eta bizia ere, osea ez du bakarri gauza gogorra kontatzen, eta txikitatik hasi zena ere, ez dakit, entzierroaren kultura edo entzerroan oinarritutako zigor sistema pairatzen, ez? Kartzelan pasatu zituen 22 urterekin sartu zen, uste dut, 22 urterako, baina lehenago erreformatorioan egin zituen 2 urte eta erreformatorio, berak esaten duen bezala, zela eskuntza zentro bat, baizik eta kartzela bat zela, eta lehenago urtebetea 16 urterekin urtebetez ere adingaben kartzelan. Hau da, bizitzaren erdia literalki, edo zer gehiago pasatu duena horrelako zentroetan, ez?
Eta orduan Santi Cobosen bizitzaz hitz egiten duzu liburu honetan, baina kasi aitzaki bezala hartuta ere espetxe sistemari buruz hitz egiteko.
Bai, eta hori liburuara planteatu genionean Santiri, bera presegoen, beste inoiz ere pues, proposatu zioten libururen bat egitea, eta kasu honetan animatu da, baina bera karga izaten zuen, ez? Bera bere historia kontatzeko presegoela, baina zuela nolabait bere nahia zela bere batailitak kakotzen artean kontatuko zituen bere batailatxoak jasoko zituen testimonio bat ematea, baizik eta, bueno, balio izatea, espetxean gertatzen diren gauzetaz hitz egiteko, eta horren inguruan hausnarketa bat egiteko, ez? Eta zentzorretan bere bizitzak askorako ematen du, bizi izan duelako urte batzu dira, bueno, ziurrenik demokrazia formal garaiko espetxe urterik ilunenak, fies zin galeriak sortu zirenak, eta bueno, jende bat hor, bueno, kristona estakeriak egin zizkiotena, baina gero bizi izan du kartzela arruntagoa ere, ez? Eta bizi izan du 10 urte eman ditu baldintzapeko askatasunean kanpoan, orain justo ere berriz espetxean dago, baina 10 urte eman ditu, eta orduan bizi izan ditu ere irtetzearen zailtasunak horretaz gutxiago hitz egiten dela, ez? Espetxearen arazoaz gehiago hitz egiten da, baina irtetzean aurkitzen denez eta hor izan ditzazketen arazoak presoek eta hori horretaz guztia. Orduan nolabait ikuspegin niretzako oso holistikoa, nolabait edo oso integrala ematen duela, ez.
Irtetzerakoan dauden arazoez ere hitz egin nahi dugu aurrerago, baina naiz eta gehiagotan hitz egiten den espetxe barrukaz horri buruz ere galdetu nahi nizun, ez? Ba, hainbeste urte, 25 urte aipatu dugu, bizitza erdia baino gehiago pasa duela, ba, espetxean Santi Cobosek, ze islada ematen du, ze itxura ematen du liburu honetan espetxeari buruz?
Pues ematen du, nik esango nuke, impunitatearen irudia, ez? Santi da, igual jende batek ezagutuko ditu fies, bueno, fiesa gauza gehiago dira, baina fies preso bezala ezagunenak direnak, dira, pues, 60-80 bat pertsona hartu zituztena 80. Hamarkadan, pues, mutinak eta funtzionarioen baiketak eta ihesaldi saiakerak eta askoro kortu ziren garai batetan, eta nolabait estatuak esan zuela. Bueno, honekin amaitu behar dugu, eta 60-80 pertsona inguru, fugistak, pues, mutinak antolatu zituztenak, eta horrela, hartu, eta regimen berezi bat egin zuten beraientzako, isolatu, galerie eta berezietan sartu, eta bueno, tratu txarrean, eta inkluso torturetan ere oinarritutako erregimen bat aplikatu zieten, hainbat urtez, eta Santi da salbuespen bat, belaunaldi horrena, ez? Igual jendeak ezaguna egingo zaio, Sosetarri oren Uye Hombre Uye, edo Patxi Zamoro, gero irtetzerakoan Euskal Herriarekin lotura handia egin zuen beste preso bat, al otro lado del muro, uste dut, edo horrelako zer, testimonioiek, direla testimonio vital oso gorrak eta direla Santi zentzu horretan da salbuespen bat garai horretatik bizirik irten dena, gehienak hil egin ziren, gehienak barruan, beste batzuk irten berri, baina asko bere buruaz beste eginda, edo erotuta, edo, osea, da kronika lasgar, bon, da astakeria bat, ez? Baina lehenagotik ere reformatorioan, edo adingabeen kartzelan bizi izan duena tal, impunitatea, baina aldi berean ere, bueno, batetik elkartasunarena ere zenbait presaren artean, eta Santik daukan gauza bat niri adibidez ere interesatzen zitzaidana da, berak beste mundu batetik dator, nola baita, ez? Lapurreta txikiak, eta horrelakoetatik hasi zen jausten, eta gero sei urterako sartu zen liskar serioago horren bategatik espetxalian, eta gero barnean egindako iesaldi saiakera funtzionarioen baik, eta bueno, gauza askoren gatik, pilatu zituen 70 urteko kondena baino gehiago, ez? Orduan, hori guztia, baina niretzako ematen diguna da, gure niretzako, eta hori da liburua irakurtzeko modu bat, edo bere testimonio entzuteko modu bat, gure jendartearen radiografia bat, dena muturra gora eraman da, ez? Boterearen impunitatea, jerarkia, leia sustatzearena bekon artean, eta hor niretzako baude klabe asko, eta askotan esaten da, ez? Espetxean inguruan lan egiten duen jendeak, espetxea dela jendartearen isla, ez? Eta niretzako hortik ere, badauka irakurketa interesgarria Santiren lekukotasunak.
Espetxearen isla, eta kasi hori esaten zena, ez? Ba, estremora eramandako kasuak izaten dira guztiak, espetxearen larritasunaz ere hitz egiten duzu, baina badago beste kontu bat agian ere ba, gure ikuspegitik ezagut gertukoago, edo behintzat kurioso egiten dena, eta da preso politiko eta preso sozialen arteko harremana Santiko Bos ere horren lekuko izan delako.
Horren lekuko eta horren protagonista, ez? Ni hori beti interesatu zait, pues kartzela azkenean, pues lagunak pasatzen dira kartzela, bueno, nire kasuan, lagun asko pasatu dira kartzelatik, salaketan ibili naiz, ibili naiz euskal preso politikoen aldeko mugimenduetan, eta beti sentitu dut, ba, zeudela jendeak batzu, pues, espazio batzuekiko eta bestekiko, pues, empatia eta ulerkortasuna eta zubi bezala bizi zituztenak, baina nolabaiteko mundu kontutan izan da ze gauza partekatzen diren, bueno, urrunegiak mundu askotan, ez? Eta hor batetik, bueno, pues hor zubi hoiek sustatu nahi batetik, sortzen da liburua ere, baina daudenak ere ikustarastetik, ez? Eta Santik kontatzen du nola, bueno, zer eragin ziren preso politikoen aurkitzea, ez? Bere kasuan esaten duela, ni baneukan nola bait, ez dakit, rebeldia innato bat, ez? Pues hori gustatzen zitzaizkidan gauzak eta esamititzekoa eta salto egitea abusuen aurrean eta, baina gero balio izan zidan pues ikusteko horrek zergati politiko bat zeukala, eta hori bilak beste zentzu bat emateko, ez? Eta horreko nasko egin ziola maila ideologikoan, baina gero oso maila praktikoan ere pues elkartasun sareak sortzeko, eta elkartasun zorla bakarrik hitz politiko larriekin horrelakoa ere, baizik eta pues harremanak egiteko, elkarrekin bazkaltzeko, gartzelari espazioak lapurtzeko, ez, bestelako harreman batzuk egiteko, ez? Eta horren testimonioare, lehen esan ditut gauza askoren testimonio ematen duela, baina ematen ditu ere pues, gauza eder askoren lekukotasuna ere ematen du, ez?
Aipatu duzu, ez, protagonista ere izan zela horrela preso politiko eta sozialen arteko harreman batzuena, oker ez baldin banago ere, bi euskal preso politiko dira liburuari itzaurrea idatzi diotenak, berarekin harremanetan izan dako bi preso hauek, eta horretaz galdetu nahi nizun, berak ea nola kontatzen duen haiek ezagutu izanarena edo ze esaten zuen preso politikoen inguruan, ea oso ezberdintzat hartzen zituen eta oso ezberdin ikusten zituen preso sozialekiko.
Berak ezagutu zituen, ezagutu lehenengo aldiz, 17 urterekin adingabeen kartzelan, zigortu egiten zutenean isolamendu ziegetan, 17 urterekin adingabeen kartzelan errepikatzen dut, eramaten zituzten isolamendu ziegetara preso politikoak eramaten zituzten toki berera, ez? Ja, berez, bueno, nahiko astakeria. Eta hor ezagutu zituela, eta esaten du, pues, adibidez, hor eskuratu zuela lehenengo aldiz, espetxe betearazpen gidaliburu bat, salaketarena, ez? Dakartzanak oinarriak, pues, eskaerak egiteko ereduak, eta hori, preso katalan batek eman ziola, eta hori ikasi zuela adibidez, oso adibide, txatxak, Santi oso kontalari hona da, ez? Eta ten du, karo, ni ordura arte adibidez eskaerak egiten dituenan, zen bere horri eskatzen diot, Dios le salve, eta horrelakoak, eta ikusi, koño, ere eredu bat, niri hau dagokit eskubideetatik, eskatzetik, eta funtzionarioak bapatean etortzen zitzaizkiola, zun hondik atera duzu horrela idazteko eredu bat, ez? Mm-hmm. Eta ja, izan zen, pues, astea posizionatzen beste toki batetik, ez? Goikoari exigentziatik, eta bekoa, esaten zuen, ez? Pues igual, zain dut, como kabroi hau, oso gauza gorra kontatzen ditu, ez? Como adingabeak bortzatu nahi dituena, tal, de no seke, maritxua, tal, zakizer, eta zaten du, pues igual, urte asko eta ganbaran, ere, hausnarketa batzuk dituen pertsonate, zaten dizu, ez? Hau ez da tipo horren ardura, hau da, sistemak hau baimentzen du, tal, orduan, bueno, espetxean kokatzeko beste modu bat, ez?
Lagundu egin zion beraz edo ontzat hartzen du hori?
Bai. Hori gainera, gero mantendu ditu harremanak, elkarri lagundu diote, momentu askotan, eta gero adibidez itxaurra egin dioten Asierotzoa eta Gorka Lazkano, barruan egin zituen lagun, eta gaur egun bere laguna dira kanpoan, ez? Eta hori ere esaten du bera, irtetzeko zailtasunen aurrean, berari oso ondo etorri zitzaiola, kasu honetan bi pertsona be, baina gehiago ere, esatea kanpoan, bueno, behar baduzu zeo zer, hemen gaude, eta orduan, eta gaur egun mantentzen du. Osea, ez da, Itxaurra ez da, espetxean lagun egin zirelako, da, gaur egun ere lagun mina direlako ez.
Ez dakit, interesgarria den ere Asierrek eta Gorka kasu honetan nola ikusten zuten Santi, edo haien harremana preso sozialekin?
Pues hor, ni Asierrek gogoratzen esaten zuela, como Asieratik aurkeztu ziotela ja ia kide baten pareko, ez? Eta esaten du, karo, hain giro espetxaren giroan aurkitzea norbait, ez? Ja zure kasu honetan, Euskal Presoen kidegotik aparte, erabat konfiantzasko hasieratik eta ez dela ohikoa, ez? Eta orduan izan zela, pues bueno, hasieratik zentzorretan como sorpresa bat, eta oso harremanen egin zutela, bat egiten du Salamankan zuela, eta garai hori, izan zela garai hori beraientzako oso garai polita, gauza, bueno, garai polita, espetxearen kontestuaren barnean, baina jaten dute, ez? Como, jode, horren barnean, izan zen, bentsat, espetxeari espazio eta denbora asko lapurtzeko, eta soriontasun asko lapurtzeko espazio bat.
Bueno, postekoa da herreman hori onuragarria izan balitz, baina ere kartzelako bizipen hauek 25 urte gogoratuko dugu eta orain ere barruan dago berriro ere, esperoan galdetuko dizut gero. Oraingo egoeraren inguruan, baino ai planteatzen da ez espetxeari bizirautea bezala eta horri buruz galdetu nahi nizun. Ea nola bizirauden Santiko Bose kasu honetan edo espetxean bizirautea zer den?
Pues nik Santi esan nuke bizirauendiola. Batetik oso kartzelaldi ankerra pasatu du normalean, baino ankerragoa, zentzu askotan de tortura, jipoiak eta, baina, bueno, bere errebeldiaren ordaina izan da, ez? Ordan, lehen esan dute ez, jendartearen isla direla espetxeak, eta kalean ere hori ordaintzen da, baina espetxean are gehiago, ez? Errebeldia ordaintzen da. Eta gero biziraundu politizatzeari esker, nik uste dut ere, sentipena daukat, hori horrela espreskiz ditesan, ez? Eta gero horren hain giro hostilaren barnean ere elkartasun minimo batzuk sortzeagatik, eta sare batzuk sortzeagatik, eta gero, bera esaten du asko, biziraundiola ere, eta hori oso ondo kontatzen du, denbora guztian IES-ean pentsatzen, egoten, eta IES-erako esaten du aldi berean helduleku bat ematen dizu, aldi berean putzua da, porque gero eta IES aldi saiakera gehiago, orduan eta okerrago, orduan eta Iselemunde gehiago, orduan eta irtera saiakera odoltzuagoak egin behar ditu, ez? Eta baditu pasarte oso odoltzuak, ez? Eta baina aldi berean, eta esaten du gorrotoa eta violentzia, momentura ematetan bizirauteko indarra ematen dizuten bakarra da, baina aldi berean putzu bat da, ez? Eta oso ondo kontatzen du oreka hori entre pues elkartasuna, samurtasuna, balio batzuk mantentzearena eta aldi berean gorrotoa eta violentzia eta iesa denbora guztian hor egotearena helduleku bezala, ez? Eta berak hori esaten du batetik laguntzen dizu, baina bestetik arriskua daukazu hor galtzeko gorrot horretan, ez? Eta batez ere hori barruan eta gero Hortik kanpora gehiago, ez? Liburuaren izenburua hortik dator, ez? Txori Urdinak da, momentu batean kontatzen ari zen Santi bere lehenengo bisa 10 urteko espetxealdiaren ostean, osea, lehenengo aldiz norbait kanpokoa ukitu al izango zuena, kasu honetan lastendu gainera bere bigote batekin, eta galdetu nire, jo, eta 10 urteren ostean tartean urtetako isolamendua, torturak, hainbat aldiz, iesaldi saiakerak, eta ber, eta batean hor, aurkitzean hor baitekin baitu, eta berak esaten du, bueno, da, pues sentsazio hori de, batean, gune erabat violento batetik irtetxearena, eta ate bat zeharkatu, eta aurkitzea samurtasuna, maitasuna, eta aten du, eta bueno, orduan da gertatzen dena ere, batetik horretaz gozatu nahi duzu, baina bestetik daukasun gorroto guztia eta hori, pues hori ateratzeko, hori eskutatzen saiatzen zara, ez? Eta orduan hasi zen errezitatzen poema bat, Bukoskirena, Txori Urdinak izenekoa, eta kontatzen duena, ez? Txori Urdin bat daukat bihotzean, ez? Ez diot inori ikusten, usten, bakarri gauerdian ateratzen dut, eta esaten diot, badakitor zaudela, lasai, como mimoak ematen dizkion nola bait, baina inore enteratu gabe, eta ez egin negar, eta berri sartzen dut bihotzean, eta da, nola mantendu bihotz, txori, ez? Txori hori bizirik, aldi berean eskutatuta biziraun desan, ez? Eta ez dakit azaldu nahi zen, baina pizkatxo bat hori da. Eta hori nik uste dut historian, bai barruan, bai irtetzen denean, eta tentsio hori eta oreka hori bilatu nahia hor badagoela.
Eta zer izan behar duen ez, bisabiz horretan, xamurtasun horretara iritsi, do saiatu ere hori jasotzeko preste goten, eta gero noski, bukatu eta barrura buelta.
Hori da, berak gorrotoarena eta sentimendu hoiena nietzako sondo azaltzen du, eta esaten du momentu batetan, zu gorrotoari, claro, sufritu duen guztiagatik, eta gainera berriz ere saiatuko zarelako ies egiten, eta presaudelako edo zer gauza egiteko iesaldiaren mesedetan, esaten du, claro, zaude oso esaldi como literarioak horrela ditu, ez? Esaten du, zure izotzean zaude, eta ez duzu nahi inork zure izotza berotzea, zen nolabait, bigundu egiten bazara, behera etorriko zara, zau ez da bizigarria, ez? Eta aten du, pues, ikusi dut, eta gertatu zait, como jasotzea kanpotik samortasuna, edo gutun baten bitartez kariñoa, eta pertsona horrek gero bueltan, kalean eskintzen den pertsona horrek, mierda jasotzea, eta aten du, eske, eta logika bat du, eta da, ez duzula bigundu nahi, ez duzula izotzori berotu nahi, bestela akabatuta zauderako, ez? Aldi berean da, bueno, oso kontra esankorra, baina aldi berean entzuten diozunan oso logikoa da, ez?
Ez, gogortasun hori defentsa mekanismo bezala edo barruan bizirauteko.
Eta nik uste dut hori kanpoan nik egiten dut, kalean, ez? Osea, eguneroko sentsibilitatea utziko banu garatzen, ikusten duanean jendea eroskiparean, eskatzen kalean, edo ikusten duanean edozein teleberri, eta ikusten duzuna mundua nola dagoen, eta Euskal Herria nola dagoen, nik nire sentsibilitatea mugatzen dut, ze bestela ez, mundu hau ez da bizigarria, ez? Orduan, ni askotan ez, pentsatzen nuen, como zego gorra, zelako astakeriak, eta gero pentsatzen dut, zi, gure kanpoan logika berdina da. Karo, hemen beste barniz demokratiko bat dago, ez? Baina logikak, eta nik uste dut hortik irakurtzea bere testimonio ere, ez? Como ez hainbeste, ze gauza ez berdina, eta mundu arrotz hori, eta baizik eta, bueno, horrek zer esaten du, izpilu esala irakurtzea, zer esaten du gutaz, ez? Espetxeak, eta espetxean adaptatzeko behar diren mekanismoak, ez?
Baiz, agian antzekotasunak eduki ditzaketela bizitzaren gogortasunekin hartu behar ditugun mekanismoena, baina kartzelaren gogortasun hori eta biolentzia hori aipatzen zenuena kontraesanean sartzen da kartzelaren berezko bergizarteratzeko asmoekin, lehenagotik ere erorita ezpazegoen mito hori Santik ere zalantza jartzen du.
Claro, niretzako hor beti arreta ditu dit espetxearen kontu bat da, demagun bere diskurtso autojustifikatiboa da birgizartea eratzearena, ez? Horrek esan nahi du, pertsona bat delitu bat egin duena birgizartea eratu egin behar baldin bada da nolabait gizartetik kanpo kokatu derako, ez? Hau da, ez dituelako edo bere baloreak, edo bere funtzionamelduak, edo dena delakoa ametitzen, onartzen, edo ez delako kapaz, ez? Horre, bueno, hor, noski kakotxasko jarraiteke, baina espetxaren diskurtsoa hori da, eta zigor sistemaren diskurtsoa hori da, ez? Zer ez da zigorrarena edo mendekuarena, printzipioz. Eta demagun hori egia dela, eta orduan horrelako, ez, gizartetik kanpo kokatzen den pertsona bati arazoak dituena eta integratu nahi duzuna, integratzeko egiten duzuna da, isolatu jendartetik, precisamente, eraman eremu batetara isolatuta jendartetik, funtzionatzeko erabat bestelako kodeak dituena, bestelakoak, baina ez bestelakoak, en plan, violentzia, da, ez bestelakoak, de, zuk ez duzu, ez da sukaldatzen, ez da zura ropa garbitzen, egonean egotea da egin dezakezun bakarra, ze iniziatiba zigortua izan daiteke, ez, ekimena, ez baldin bada, espetxaren bidestutik pasatzen dena, eta zenbat eta birgizarteratze behar gehiago izan, hau da, delitu larriagoa, orduan eta urte gehiago, bestelako jendarte eredu batetan, ez? Eta nola integratu, oza, eta bitartean, gainera, sistema horrek, apurtzen dizkizu zure lotura guztiak, edo saiatzen da, pertsonekin, jendartearekin, lehen espetxeak hiri erdietan zeuden, eta lehen daude, biztara eskutatuta ere, ez? Eta orduan, zenbat eta delitu larria, zenbat birgizarteratzeko arazo gehiago izan, orduan eta denbora gehiago, gizartetik kanpora beste kodio batzuetan, eta egun batetik bestera, berriz gizartera, egoera ekonomiko, afektibo, eta zentzu guztietan okerragoekin, eta ohitura batzuekin, eta nik hori ikusi dut, espetxetik irtenako jendearekin, ohitura batzuekin egunerokoan, gero ez duena balio, ez erabat kontrakoa jendartearekin, ez? Orduan, ja, planteamendu bezala, da zentzu gabea, ez? Baina gero, emaitzak ikusi da, esaten duzu, bueno, ez du ematen oso planteamendu logikoa, baina igual funtzionatzen du. Eta ez dago inor, defendatzen duene, emaitza aldetik, espetxea bere jaiotzatik, porrot bat da. Ez? Delituen berrerortze tasak, hori integrazio tasak, eta, hola, bueno, planteatu beharko da, eta aldi berean inork ez du zalantzan jartzen, zentzorretan, ez? Como da, porrot bat, inkluso epaileek, jende guztiak onartzen duena, ez? Jendea sartu irtenean, eta baina aldi berean inork ez du zalantzan jartzen. Eta ez gara kapasak pentsatzeko beste modu batzuk, ez?
Eta, ez da, bergizarteratzearen aitzaki gisa aipatuko da, baina kasi gizartearen lehenago aipatzen zaren bezala, ez? Jarrera komodoa da, arazoa urrutiratzearen, eta agian horrekin konformatzen garelako ez da zalantzan jartzen.
Bai, da, ez, goratzen naiz elkarrizketa genionean Santiri eta erreportajerako eta hor ere Asier eta Gorka bere kideak egon zirela, esaten zutela komunean zer esan zuten espetxean nola identifikatu, bueno, da jendarteak daukan alfombra azpian bere arazoak sartzeko, ez? Eta hori da funtziona guzia, hori gehi beldurtu kanpoan gaudenak, begira ze ondori izan ditzazkezu, segun ze gauza gertatzen zakizun kanpoan gelditzen baldin bazara, horan funtzio asko ditu, horregatik ez du inor zelantzan jartzen, ez? Baina nik uste dut garrantzitsua dela gaur egun hartzea, eta Santik hori nahi zuen ere, ez, pentsatzea zigor ereduaz tal, ze berez egin behar delako milaka pertsona jarraitzen dutelako egunerokoan hor bizitzen, eta gero, bueno, datozen garaietan, eta ematen du, pues, pobrezia areagotuko dela, eta horrelako, pues, espetxea, pues, arrisku asko dagoela, oraindikan, pues, okerrera egiteko, ez.
Bergizarteratzeaz ere hitz egin nahi dugu, ez kartzela barruan nola sustatzen den bergizarteratze hori, baina lehenago aipatzen zenuena, ateratzeko momentu hori behin kartzelan isa urte pasa eta gero ohituta ere kartzelako bizitza horretara, biolentzia horretara, eta lehenago aipatzen zenuen gizartearekiko guztiz egitura ezberdin bat izatera, gerora ateatzen zara, egun batean, kasualidadez bat batean, kalean zaude, ze kontatzen du horri buruz Santik?
Pues kontatzen ditu zailtasun asko, eta ni gogoratzen naiz Patxi Zamoroen liburua irakurri nuenean ere hor kontatzen zuela. Zailtasun asko esaten duelako, karo, ohitu naiz, hogei urtetan bizimodu batetara, eta hor adibidez funtzionaleak ziren biolentzia eta gorrota eta mekanismo batzuk, eta orain ez dira, baina zure izaeraren parte dira. Nez? Eta berak esaten du, eta nik argi, baneukala pues, lagun batzuk babestu nindutena, eta esaten du berak, hor literalki dio, nik eginal izan nuen bizitza bat, bizkatzo bat berreraiki, zailtasun askorekin laguntzari esker, bestela ezinezkoa da, ez? Eta kontatzen du nola, bere lagun asko eta kide asko, bueno, eta orain bera barruan dago, liburuan kontatzen du zergatik, baina liburu osoan zehar kontatzen duenarekin, bueno, badauka bere bueno, zer ikusi zuzena dauka, ez? Eta kontatzen du urteetako prozesua, pues hori, erramintak aldatzearena, jendearekin erlazionatzeko, bueno, gaitasunak sortzeko, jendeari emateko, erlazioetan eta joateko ikasten, eta lata guzti esaten du, karo, beti daukala espetxearen eta isolamendu urteen arrasto bat, bueno, bere izaeraren parte dena, eta hasieran borrokatu egiten zuela guzti horren aurka, eta gero momentu batean heldu zela, bueno, gauza batzu borrokatu behar ditut, eta beste batzuk onartu behar ditut, ez? bueno, nire parte direla, adibidez, bakardade beharra momentu batzuetan edo tal, nire parte direla ja, eta nolabait espetxean nire barruan dagoela, ez?
Ose, kartzelak egin duen moduko atera da ere.
Claro, pentsatu, gu jendarteak egiten egiten gaitu, ez? Gure bizitzak egiten gaitu garena, pues berak pasatu ditu 26 urte, 26 urte oso 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 intenso, pues giro jakin batetan, ez?
Honetaz, ostiral honetan izango da larun bat honetan markatu. Izango da aurkezpen hemen Alabedi ondoko lokalean, zuk idatzi duzu liburua, berak idatzi duela ere esan daiteke, bere testigantzak direlako bertan kontatuak, baina zuri galdetu nahi izan nolakoa izan da. Prozesu ausanti ezagutzekoa eta hortik liburua idazterakoa.
Ba, denetari, osea, bai, ni nire buruari, osea, dago liburua dago lehenengo pertsonan idatzia Santiren ahotsa izango balitz bezala eta guk egin genuena da, pues hori, gelditu bi hiru ordutako egonaldietan eta, bueno, Santik jario handia dauka. Orduan itzegin eta gero hori ordenatu, ez? Eta bere ahotsa, bueno, pizkatxo bat hori orden bat eman. Eta metodologiari begira, claro, pues así eran, bera kanpoan zegoen, orain dela urte bete grabatu genituen eta itzegin genuen zertan jarri nahi genuen azpimarra, zein zel helburu nahi genion eman liburuari, nola egingo genuen aurkezpena eta gero claro, hori nola nahiko partekatua, lehenengo kapituloa itxez itxirakurri nion gaztelerara, pues, euskera ikasi zuen barruan pizkat, baina ez itxegiteko beste, eta orduan edo zein gauza, bueno, pues hau aldatu, edo hau ez dut ondo jaso, edo dena delakoa, eta gero ekainetik aurrera espetxean dago, liskar batengatik, esan dagoa, liburuan, bueno, ostiralean azalduko du berak, hobeto, eta liburuan azaltzen da, ze gertatu den, baina ez ustekoa izan da, bai berarentzako, ez ustekoa, eta oso gorra mar urte zera matzan baldintzapeko askatasunean kanpoan, eta bapatean orain barruan dago eta zakizen baterako. Ez? Eta orduan izan daia ordutik, pues gehiago gutun bidez, bizita pare bat eginen hasieran Balentzian orain Zaballan dago, eta joatea kontrastatu daitezken alik eta gauza gehien, beraiekin kontrastatzen, ez? Eta, bueno, pues orduan alik eta partekatuen egin dugu amaierako hau, baina bueno, zailtasunekin, kartzelak sartzen dituen zailtasunekin ere, errezagoa izan barko lukela ere komunikatzea, eta dena, baina, bueno, pues aldi izan dugun moduan, baina, bueno, nahiko, bueno, nik uste dut posi dagoela, ilusionatuta dagoela, eta niretzak hori garrantzitsua da, porque jode, pues barrura sartu zenean aurkezpena izango zen bera protagonista eta batean ez dago bera, ez. Tarduan, bueno, izango da egun arraroa zentzurretan, ez. Alde horretatik eta gero testimonio aldetik izan da batzutan barre egin dugu, eta bueno, eta hori uste dut liburuan islatzen dela, ez? Batzutan umoretik heltzen dio eta oso ondo, beste batzutan hausnarketan itzako sakonak egin ditu bai asko barruan bai kanpoan, espetxeari buruz, bere bilakaerari buruz, zigor sistemari buruz eta gero, baina batzuk dira oso historia gogorrak eta batzutan bukatzen ni como unkituta, osea como bueno, bai, osea, gorputzen sartzen zitzaidan kontatzen zituen gauza asko, ez?
Eta, aipatu duzu lehenago ere, aurreko urteetan, edo zure bizitzan ere dukizula esperientzia, edo lotura horrelako gauzekin, izan salaketatik, edo euskal preso politikoen aldeko lanarekin, baina Santiren, edo Santiko bose ezagutzetik eta liburu hauetetik zer atera duzuzuk, zer eman dizu esperientzia honek?
Bueno, pa presenteago izatea kartzela, nolabait, ez? Porque gauza da teoriak eta, bueno, pues aspaldiko parte zain beste denbora zitzegin gabe testimonio oso, bueno, oso zuzen batetik. Eta nik uste demandiala, pues, sensibilitatea pizkatzoa tarea gotzea, ez? Osa, sensibilitateate batetik abiatzen zen, gaiarekiko, baina liberean, pues, gehiago. Eta bueno, ikustea, bueno, paleta osoa, ez? Ze gauza gogorra gertatu daitezkeen, entzuten dituzunean pertsona bat izuzenean kontatzen tal, baina liberean, kapasak direla zenbait pertsona, eta batez ere elkartasuna, eta zentzu politikoa abiatzen diozunean gauzekin, pues, hortik bizirik ateratzeko, eta ez da gutxi, de hecho gutxiengoa da, Santirena, ez?
Ez da gutxi. Aipatzen genuen, larun bat honetan, agaizkiari gara esaten demora guztian, larun batean, azaroaren 27a, aurkeztuko duzue, hemen Alabedi ondoko lokalean esan dut, baina berez gaztetxean izango da.
Ez, Alabedi ondoko lokalean, zuzenean emitituko da Alabediek, eta hor zentzorretan eskerrak Alabediri errastasun guztiengatik, zuzenean emititzeagatik, sesanti ez dago, eta bera izan behar zuen proposamena, baina, sorionez, pues Alabediri esker, Zaballatik, entzun ahalko du, berak eta euskal preso politiko guztiak eta preso guztiek entzun ahal izango dute, orduan guretzako hori, bueno, oso polita da, eta bueno, egun horretan ere Santiren ahotsa entzun ahal izango dugu, osea que fisikoki ez da presente egongo, baina egin ditugu ahalegin guztiak, bueno, nolabait bera presente egoteko.
Ze ordutan?
12:00 lokalean.
Bueno, Monreal kalean, hemen txek Gasteizen Alabedi ondoko lokalean, eguerdiko 12:00 izango da Txuri Urdinak liburuaren aurkezpena, eta amaitzeko eskatu behar nizun ere, ba, liburaren zatitxo bat edo liburaren amaiera irakurri diezagutula.
Bai, aurkezpenean esatearena, porque asmoa zela, pues, alik eta gehien espetxea bizitako jendeari ahotsa ematea, hori da funtzioa, ez? Beste, espetxean egonez garenak edo espetxean ez gaudenak hitz egitea baino, eta Silvia bera arrebak Leonetik etorriko dela eta partartuko duela, eta Mitxel Sarasketa Euskal Prese Politikoiak eta Taramineko kideak ere partartuko dutela, eta liburuan ere partartu duela, bestela, Itziar Morenok egin digula ilustrazio bat, beste Euskal Prese Politiko batek libururako propio. Eta gero Gaztetxera joan bar genuela kontzertu bat egitera, baina justo esan digute gaur koronavirusa hartu duela batek, konfinatuta dagoela, eta orduan Gaztetxeko programa ziurrenik bertan bera geratuko dela. Eta hau esan da, errepidatu diazu galdera, zeia joan zait.
Eskatu nahi nizun orain elkarrizketa modu politu batean bukatzeko, liburuaren zatitxo bat spoiler pixkatxo bat egiteko hemen saioan, eta liburua amaitzen den modu politu hori ere, ea, ekarriko duzun gurera.
Bai, Santiren hitzak dira, honekin ematen dio amaiera lekukotasunari, eta, bueno, nik uste dut liburuaren laginon bat dela, ez? Zaten dugu, bai, superviviente baten moduan ikusten naiz. Urte askoan, onartua izan nuelako ez niola espetxeari bizirango. Gerra batetik atera naizelako bizirik, nire kide gehienak ez bezala. Horregatik, itxaspertu hau guztia, eta lekukotasuna ematera deitzen nauten tokira joateko prestutasuna. Lekukotasuna ematea da egin dezakedan gauzarik baliotsuena. Urte haietan guztietan salatu ezin izan nuena salatzea. Espetxe sistema, kartzeleroen gehiegikeriak, torturak, txakurren pare larrua bertan utzi zutenak eta egun usten dutenak. Haien omenez ere bada. Hasi txiki bat landatzeko aukera dudala sentitzen dut. Presoekiko empatia pizkat. Espetxean gertatzen denarekiko ezagutza apur bat. Espetxean oinarritutako zigor sistemarekiko zalantzaren bat. Batzuetan galdetzen diate, bereziki giro religiosoetan. Barkatu diezu? Bai, noski. Izan ere, Oscar Wildek idatzi zuen bezala, barka iezaiozu beti zuretzaiari. Ez dago eta gehiago amarraraziko dion ezer.
Eskerrik asko zigor, aurkezpena, larun bat honetan, 12:00 hementxe, Alabedi irratiaren ondoan. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuri eta eskerrik asko Alabediri mori. Pues arrestasun guztiengatik.
Horretarako gaude, ondo segi.
Zuei, aio.